Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Šodien ministru kabinets ārkārtas sēdē lems par pasākumiem COVID-19 pandēmijas radītās krīzes mazināšanai. Dienas kārtībā ietverts arī ziņojums par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas saprašanās memorandu par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp kaimiņu valstīm, autotransportam, dzelzceļa gaisa un jūras transportam un sadarbību šajā jomā COVID-19 krīzes laikā. Arī Saeima šodien sēdē skatīs ar COVID-19 izplatības mazināšanu saistītus jautājumus. Tā lems par valdības jau pieņemtajiem grozījumiem, ar kuriem ārkārtējā situācija pagarināt līdz 9. jūnijam, kā arī atviegloti dažādi ierobežojumi un veiktas citas izmaiņas. Līdzsabiedrība Air Baltic šodien izpildīs papildu speciālo reisu turp un atpakaļ no Frankfurtas uz Rīgu. Visus ielidojušos pasažierus ar saslimšanas simptomiem aicinās vērsties pie mediķiem pirms bagāžas saņemšanas, bet pasažieriem, kur ierodas no vīrusu skartajām teritorijām, jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija. Itālijas valdība vakar nolēma uz laiku regulēt nelegālo migrantu darbu lauksaimniecībā vai par mājkalpotājiem, lai kontrolētu darba vietu melno tirgu un nodrošinātu viņiem veselības aprūpi COVID-19 pandēmijas apstākļos. Strādājošajiem migrantiem tiks garantēts adekvāts veselības aprūpes līmenis šīs īpašās veselības krīzes apstākļos. Itālijā katru vasaru uz augļu un dārzeņu novākšanu ierodas tūkstošiem strādnieku no Āfrikas, kā arī no Bulgārijas un Rumānijas. Viņi bieži saņem mazu atalgojumu un tiek izmitināti antisanitārās nometnēs. Pirmās formulas vienība Ferrari vakar paziņoja, ka tā sniegus palīdzīgu roku, lai izstrādātu lētāku un vieglāk lietojamu plaušu ventilēšanas ierīci, kas palīdzēs cīņā ar COVID-19. Jaunā aparatūra piemērot slimniekiem ar vidējiem koronavīrusa simptomiem un nesen izstrādātais ventilators esot drošāks, daudzveidīgāks un vieglāk lietojams nekā līdz šim pieejamās ierīces. Līdzīgus solus pērus arī Lielbritānijas komanda McLaren, kas jau izstrādājusi divus prototipus, kas šobrīd tiek testēti. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, iespējams arī slapšs sniegs un pat pērkona negaiss. Putīs mērens rietumu vējš, kas pēcpusdienā lokāli rietumu un centrālajos rajonos, brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no plus 8 līdz 13 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.